Gepler adatlı radiyeti. Sevgili sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2021 yılın 18. sentyabrı. Keptenin 6. günü. Keptenin bizim programımızı dinlemeye çağırıyor. Olalı son haberler dinle. Olurluğun hizmin yoksun anını kurban tanış ediyorum. Orkette geçen parlament saylovlarının ikinci günü giyin yayran saylov kalplıkları aradaki ayıplamalar ile başlandı. Karasız Golos Gözökçülük Topori ses verişliğin ilkinci günü seslerin satın alınayanlığını korku diyen 2000 tögoroğu prosessual düzgün uzmanı kasavalli. Golos'un mağlumatlarına göre üniformalı adamların saylov çaltaklarına köpçülüklüğün gelmeyi hükümetin dolanırcı partiyanın yenisini üpçün etmek için devlet işgarlarını mobilizleyenliğini korkuyor. Adamların kaytalap bir neyse gerek ses verenlikleri, saylov bülütenlerinin toplanıp atılayanı bu arada onlarca mağlumat var. Hakimiyetlerin başka fikirleri basıp yatırmak için veren gazaplı çarelerinin çağınını Kremil tankıyıcılarının beyazlaşıktan çetleştirilme ve kararsız medyanın bir kısılmağı neticesinde geçirilen parlament saylovlarına Kremil tarafından kullanılan dolanırcı partiyanın bitevi orsiyetin yeniş kazanmağına karasılıyor. 17. sentyarda başlanan ses verişlikler ile tutsak edilen oppozisiya siyasatçısı Alexei Navalny'nin akıllı ses veriş programması Apple ve Google kampanyalarının online dükkanlarından yitirim mollu ve korrupsiya karşı görüşçüsünün eginleşleri bu çareni senzura ve basışı boyun eğmek hükmünü hasiyetlenirdi. Şu aralıkta meşhur haberlaşma programması olan Telegram'ın hem Orsiyet'in saylov kampanyasının olanlığın ehli hükümetteşlik boğutlarını tohtadiyanlığı meyelim molli. Telegram'ın esaslandırıcısı Pavel Durov 17. sentyavrda yargı iceden sehel ön buğulluğun orsiyetin saylov ümsümlüğüne ses verişlik vaktinine beylek yurtlardaki kampanyaları gadagan ediyen kanunlara eğirecektiğine aitti. Oğuzhan'ın Talvan yolbaşılığındaki hükümetinin bilim ministerliği orta ve yukarı mekteplerin, medreselerin 18. sentyarda erkekler için kaytadan açılacaktığını aitti. Ama idaranın ayal giller vavattaki siyasetinin düyüklü ütgörlüğünü korkuyup bu mekteplerde oku başlamalı gayrılar var arada hiç saat aitmedi. Bilim ministerliğinin buyruğu 17. sentyarda çap edilen beyanata göre 6. ve 10'un yukarı sınıfta okuyan oğlanlara ve yetkinceklere. Şehit oların muallimlerine değişli. Şu aralıkta adatlığın yerli havarçısı Kavurlu ve Günnogor Uğansa'nın Celalabad şehrine Talibana karşı ilkinci bombalı hücumların amala asırlandığını havar verdi. Yol uğrunda yerleştirilen bomba taliplerin ulu kergönünü nişana alıptır. Yönü partlamada vefat olan ve yaralanan adamların asudu ilatı değişli olanını kaydılıyor. Kavulun dastıvarçı sevtinle de ulu uğlara yavsırlayan dinamiki bomba partladılıp iki saat talip yaralısının yaralananlığı haber veriliyor. Orsiyetin ve Kıtay'ın yolaşılığındaki Şanghay Hizmettaşlık Kurumasının liderleri dünyanı Uruç'tan tutan Afganistan'ın dondurulan emlaklarını boşaltmağı ve Talvan'ın hakimiyet başına kaydıp gelmeyi ulen krizin erneğine duran yurda verilen kömeği güçlendirmeye çağırdı. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin ve onun Kıtaylı kardeşi Xi Jinping 17. sentyarda kollektif hopsuzluk şertnaması kurumasının Tacikistan'ın payitahtı Düşenvede geçirilen Urdu sammitlerine Afganistan'a zirur olan kurulun verilmeliğinin yurdu dolu insanperver helakçılığını iterip terörçülüğün ve neşe kaçakçılığının güllev ösmeğini yol açıp bilecektiğini aitti. Talvan sögözçüleri 15. Ağustos'ta kavulu girenden son Afganistan'ın Merkez Bankı'nın takmıyan 9 milyar dolarlık dasarı yurt ihtiyaçlıkları dondurulu. Ol seristelerin köpüsü Birleşen Ştatlar'da ve halkara valyut utağazınasında bütün dünya bankına saklanılıyor. Kairos Geoselceris kampanyası Hemra Arkali Türkmenistan'ın TV'yi gadi öndüren yataklarının olayına uli metan sızmalarını taptı deyip Bloomberg Neşeri haber veriyor. Bloomberg Neşeri'nin Kairos sahasın mağlumatlarına sallanıp yazmağına göre 31. Ağustos'ta Türkmenistan'ın gaz öndüren yataklarının ve Merkezade gaz geçirici ulgumunun olayını sağatta takmayan 172 tonlu metörünü metan zınınlısının hova sızırlayanlığı meyelim molli. Kepler Adatlı Radyosu. Keplerin zemininle yatınız. Keplesikleri Praga'da stüdyodan men Yoksun Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulan havarların vasını Askavat'ta PYG'nin huşsuz işgarına hiç kim kömöge gelmediğine atılan çap edilen havar çeker. Bu temadan çap edilen geplesik hem geçen hepte en köp dinlenen geplesiklerin basını çeker. Askavat'ta doğrular ardanlayar, bağdarlarda haritler kımmatlayar. Türkmenistan Türk'ü öngesin doğru hukuklu ağdatı olur. Türkmenistan'ı asmak ve yurttan çıkmak isteyenlerin nöbetleri saklanıyor. Askavat'ın morgunu günle yüzlerce ölen getiriliyor. Mar'da vaksin almadıkları işten kovulmak kovpa ve nerdiyene atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına COVID-19. Mar'da ölüm sahanları yokorlanıyor. Vaksinasiya bağıtlanıyor. Türkmen avatta yağday kağıdalaşıyor. Türkmenistan Türk'ü öngesin doğru hukuklu ağdatı olur. Askavat'ta doğrular ardanlayar. Bağdarlarda haritler kımmatlayar. Türkmenistan'ı aşmak ve yurttan çıkmak isteyenlerin nöbetleri saklanıyor diyene atılan çap edilen geplesikler mevgiyiriyar. Bu hepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri 37. hepte atlı fotoservimiz çeker. Jeltekson, Canlı Dıncır, Maydan, Esser Dargamağının ön sırasında Respublikalar ne edip karşı çıktılar? Ağlımı, Kırgızistan'ı uzak aralığı göçüp giden migran dizevilen ulolmak. 11. sentyavr 2001, dünyanı ütköden terror günü. Şahaka liderleri Duşenmede Duşçardan atlen çap edilen suratlı materyallarımız, videolarımız hem köp görüldü. Bu hepte okuzularımız, hakimiyetler sanlı bayramçılığı çörek nöbetlerini gizlep, satıcıların soğunlarını alıp tayyarlanıyor. Türkmenistan, Türk'ü öngesin doğru hukuklu ağdatı olur. Türkmenistan'ı aşmak ve yurttan çıkmak isteyenlerin nöbetleri saklanıyor diyene atlen çap edilen havarları, gepleşikleri, reaksiyonları öz fikirlerini yazıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temalarına ses koşup erkin fikir aytmak mümkünçülüğünden, tecrübe paylaşmak fırsatından peydalanmağa çağırıyoruz. Keptanın zemini Talvan ve Sevit yurtlarının soltanını Türkmenistan'ın Teğe aladalar varadaki söhbet bilen devam ettiriyor. Sankay Hizmettaşlık Kurumasında Ağda Yurtların Devlet Dostonlarının Gengesinin 17. sentyarda Duşenmede geçirilen meclisine Türkmenistan'ın prezidenti hem Mihman Hökmünle katnaştı. Yani bu duşluklara Askavat ile kovu katnaşayan Talip Hükümetinin ağdaları çağırılmadı. Türkmen Hükümetinden tapağıtlılıkta Tezgistan'ın hükümeti Talvan hareketine ve kavullu ilan edilen Tezgistan'ın hükümetin alıp bariyan siyasetine biraz başka çağırıyor. Eyhem Tezgistan'ın prezidenti Emomali Rahman'ın Talvan vavatta eyleyen pozisyasını nehil düşünmeli. Bu arada kuruluna geçmeden ön Türkmenistan'ın Talip hükümeti bilen hizmettaşlığı ve geçirici kurmak planları. Ondan çıkacak neticeler vardı aydılayan fikirlere kıskaça nazar aylali. Talvan'ın resmi vekili Zabullah Mujahid 9. sentyavrda Twitter'da öz toporunun Türkmenistan'ın hizmettaşlığı hem de Türkmen hükümetinin Oğuzhan'ın halkının avadançılığını putolandırmak takarlarına onun karayanlığına etti. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov olsa 10. sentyavrda geçiren hükümet meclisinde topuk taslamasını Ağdaman, Türkmenistan, Oğuzhan, Pakistan elektrik geçirici ulgomunu kurmak işini devam ettirmenin zerurduğunu ıtadı. Şu aralıkta sinçilerin kaviri Türkmenistan'ın topuk taslamasının başa varmayacaktığını yine bir gecek düşünürmeye çalıştı. Zabiullah Mujahid'in Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğine yüzlenip yazmağına göre Talvan Türkmenistan'ın Oğuzhan'la hizmettaşlığı östürmeyi ve Oğuzhan'ların avadançılığını onun kosant kosmağına karışıyor. Olar xabar berilişi ýaly Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornatary Gopahajyw 2-nji sentýabrda Owganistan boýunça daşary işler ministrler derejesinde geçirilen video şekilli maslahatlara gatnaşdy. Şol günüň ertesi Pakistanyň, Hitaýyň, Eýranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary siýaset edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan çap edilen beýanatda ministrler Birleşen Milletler Romasyny Owganistandaky parahatçylyk we gaýtadan guruş jogapkar Çelini üstüne almağa çağırdılar. Şeyle de olur Taliban toporunun açık kimme tarafı ölçün alayan ağrım siyasetli Owganistanın komşular bilen dostluklu siyaset yürüdiyen ve esasa dağıtlıkları sultanına etnik toporların ayarların ve çağırların hukuklarını hormatlayan hükümet kuruluşunu düretmelliğini nıgıtadılar. Halkara cimgetçilik Owganistanın halkını taşlamalilerle beyanatta nıgıtalıyar. Bundan başka Owganistanın komşuları bir yurdun toprağının başka yurtlara vekim salmak için kullanılmalı değerliğini, İslam devleti, Al-Qaida, Gunnawar Türkistan İslam Hareketi, Tahrika Taliban Pakistan, Buluzistan Azad Ediş Koşunu, Jondarlyk ve beyleki terror toporlarının vekillerinin Owgan teritoriyasını kullanmağına yol vermeli değerliğini nıgıtadılar. Türkmenistan Taliban bilen gatnaşyklaryny kavurlaky ýagdaýlar üýtgemezden öň berkidip başlady we golgolonçy toparyň topuk taslamasynyň amala asyrylmagyna berjek gollugyna bil baglaýar. Emma Berdimuhammedowyň hökümet mejlisinde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamyny gurmak işini dogam etdirmek zerurlugyny nygtamagyna garamazdan synçylaryň käbiri Aşgabatyň beýleki esas taslamasynyň topuğun durmuşa geçmek ehtimallığının inni has kıyınlaşanlığına ediyar. Oxford Energetika Bağırlıkları İnstitutu'nun ulu olma işgari Simon Pirani'nin 10. sentyavrda New Europa nesirine aitmağına göre, Aşgabatyň takminan 1800 kilometre uzamaly geçirji arkaly ýylda 33 milyard kubmetre çenli tebigi gaz eksport etmek bolany Taliban Owganistany çalasyn ele geçirmeginden öň ykdysady ähmiýetini ýitirdi. Gelin, häzirki wagtda gaz bahasynyň ýokary bolmagyny gözüm bolýan. Sebäbi belki de wagtlaýyn wardat. Şonuň üçin hemişelik dogam etjek ýokary baha bolmazdan topuk ykdysadyýetiniň hiç bir şertde işlemegi mümkün olup görünmeýär. Gaz bahasynyň gymmatlamagy 15 ýa-da 20 ýyl dogam eder diýip pikir etmeseňiz bu taslama netijesiz. Sebäbi suwukladylan tebigi gazy Hindistana ýa-da Pakistana getirmek ardan. Geçirji gurmakda kynçylyklar we gurmak çykdazalary bu taslamanyň işläp bilmejekdigini aňladyar diýip Piran aýtdy. Ekspertin pikirçe bu taslamanyň durmuşa geçmegini kynlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa Abbasanyň Owganistandan çekilmegi we bu geçirjiniň Birleşen Ştatlaryň strategik nukdaýy nazarynyň aýrylmagy bilen bagly. Hormatly dinleyijiler, Taliban we Sowet ýurtlarynyň täze aladalary barady söhbeti Azat Ýewropa. Azatlyk radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça eksperti bir Ispaniýanyň syny bilen dowam etdirýär. Bu synyň terjimesini kardeşim Maksat Ataýewden dinleýäli.
Täjikistan Talibanyň berk tanqidçisi Daşary yurt güýçlerinin Owganistanyň goşun çekmeginiň ideýany Talibanyň çaltlyk bilen ýurtda tas dolu diýen ýaly gözegçiligi ele geçirmegi Owganistanyň goňşularyny öňeýsiz kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz goýdy. Olaryň ählisi jeňçi toporyň häkimiýeti ele geçirmek ähtimallygyny nazarda tutýar diýen olar birden özleriniň Taliban ýolbaşlygyna Owganistan boýunça siýasatlaryny açaçan mälim etmeli boldy. Umuman aýdylanyň olaryň beren jogaby häkimiýetdäki Talibanyň reallykdygyny, goňşy ýurtlaryň Owganistanyň täze liderleri bilen iň bolmanyny gepleşik geçirmäge isleg bildirýänliklerini mälim etmekden ibaret boldy. Ýöne Täjikistan beýtmedi. Talibanyň öňünden bäri goldawçysy bolan Pakistan toparyň Owganistanyňky üstünligini açaçan makullady. Hitaý, Eýran, Özbegistan we Türkmenistan Owganistanyň içerki siýasaty barada özleriniň edip biljek zatlarynyň ýokdugyny boýun aldy we Taliban bilen nähildir bir hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy mümkinçiliklerine umyt baglady. Ýöne Täjik häkimetleri başga pozisiýa eýledi. Bu bolsa näme sebäpden Täjik prezidenti Emomali Rahmonyň hem de onuň hökümetiniň Owganistany Taliban hökümetine berk karşılık bildirmäge dowam etdirmek bilen bagly soraglar döretdi. Birinjilik bilen Taliban 20 ýyl mundan azal Awganystanyň aglaba bölegini gözeçlik edýän döwürleri Rahmonyň täjizsanyň ýolbaşçysy bolanlygy ýatlamagy munasypdyr. 2001-nji ýylda Başanyň ýolbaşçylygyna Awganystana goşun ýürüdilip Taliban häkimetden aýrylanyna Awganystan bilen serhetdeşýän beýlik ýurtlarynyň häzirki liderleriniň hiç haýsy häkimet başyna däldi. Rahmon 90-njy ýyllaryň ahyrlaryna Awganystanda Talibana garşy göreşýän etnik täjiklerin ýolbaşçylygyna topary goldady. Ol häzir Awganystandaky etnik täjiklere şol hany Panjshir jülgesini ýeleýän hemde Taliban dolandyryşyna garşy çykmagy dowam etdirýän topary ruhy goldady bildirýär. Awganystanda ulu etnik täjik ýylaty bar. Olar ýurdun ýylatynyň 25 götürüm töwereginiň emele getirýär. Täjikistanak täjikler olara güýçli ýakynlyk duýar. Awganystanyň beýleki goňşularynyň hiç haýsyna ýagdaý beýle däl. Aslynda Rahmonyň köpçüligiň öňünde Awgan täjiklerini aladosyny etmegi, öz ýylatynyň onçokly goldaw tapmayan liderine seýrek jemgyýetçilik goldawyny gazandyrdy. Bu özüniň baş oglyny prezidentlige taýýarlaýan Rahmon üçin möhüm detaldyr. Rahmon hökümetiniň Taliban bilen açaçan gatnaşmagyny kynlaşdyrýan ýene bir sebäp bar. Täjikistany 1992-1997-nji ýyllar aralygynda bolan raýa turşuny Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasy täjik hökümetine garşy göreşen ýaran güýçleriň hatarına iň esasy topar boldy. Raýa turşu hökümetdäki wezipleriň 30 götürüminiň uruş döwrüniň opozisiýa wekilleriniň ýa bolmagyny getiren paraýatçylyk ulalaşygy bilen soňlandy. Islam galkynyş partiýasy kanunlaşdyryldy we ol ýurtda Rahmonyň ýolbaşçylyk edýän Täjikistanyň Halk Demokratiýa Partiýasynyň soň eň ýeri ikinji partiýa boldy. Şeýle-de Islam galkynyş partiýasy Rahmonyň häkimeti Barha Berk ornaşmagynyň öňünde iň uly howp bolup durýardy. Ençeme ýyllap Islam galkynyş partiýasynyň liderlerine edilen basyşlardan hemde döwlet guramalaryna olara degişli wezipeleriň derbi dagyn edilmeginden soňra hökümet 2015-nji ýylyň sentýabrynda Islam galkynyş partiýasynyň döwlet agdurmagy finansyk edenligini öňe sürmek üçin gorunmak ministrliginäki bir ýokary wezipeli ofitser bilen ýetişikli bir geň taň hemde gümürtik wakadan peýdalandy. Islam galkynyş partiýasy Islam esaslaryna ýerýän siýasy partiýadyr. Ýönül Taliban bilen deňleşdirilene has aramdyr. Täjik hökümeti Islam galkynyş partiýasynyň agdarlaryny awlap, olara basş etmegi dowam etdirýän mahaly Taliban hökümetini ikrar etmek beýlede dursun, hatda onuň bilen gatnaşyk ýoly goýmagyny göz öňüne getirmegem kynlary. Täjikistanyň baş din ruhanysy Said Mukarram Abdulkadirzoda 11-nji sentýabrda Howara agentligine beren interwýusynda Taliban bilen gatnaşyk etdirmegi mümkinligini aýtdy. Islam rehimdarlyk we dogonluk dinidir diýip Abdulkadirzoda aýtdy. Ýöne bu ulkun Taliban hökmüne tanalýan terror hereketi özüni Islam döwleti diýip aýarlary çağalar we dogonlary jezalandyrýar diýip ol aýtdy. Abdulkadirzoda başga da köp sada aýtdy. Täjikistan ähli ýokary derejeli din ruhanlarynyň hökümet tarapynyň saýlanyp seçilýändigi nazarda tutulsa, onuň pikir garaýyşlaryny hökümetiň pozisiýasy hökmüne kabul etmäge esas bar. Ýöne esas soraw Rahmon we onuň hökümeti Taliban bilen gapma garşy gelmekde nädip bu derejede özünü arkayın duyup bilýär. Bu sorugun cevabını düşünmek ansat däl. Täjikistan Awganystanyň goňşularynyň arasyna eň kiçi territoriýa ýa bolan döwletdir. Şeýle-de ol ykdysat taýdan Awgan goňşularynyň arasyna eň garyp döwletdir. Ýöne kiçi bolsa-da Täjikistanyň goşuny köp ýyllyklaryň dowamyny güýçli döwletlerden ýardym kabul edip gelýär. Täjikistanyň eň uly ýara gypçynçysy Russiýadyr. Ýöne Hytaý 10 ýyldan gowrak wagt bäri Täjikistanyň ýaraly güýçlerine iberýän ýardymlaryny barha artdyrýar. Birleşen Ştatlary, NATO, Ýewropa Birleşigi we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramy Mosu Täjikistany ýarag bilen üpçün etmese de oňa pul kömegini, serhet postlar üçin tehnika kömegini, gödäwçilik enjamlaryny, gyş we tom seçiklerini, kyn ýol şertlerini niýetlenen awtoulaglary we şoňa meňzeş zatlary berip gelýär. Ýöne bularyň hiç haýsy Talibanyň gözüni gorkutyp bilmez. Has möhümi ençeme ýylbary Talibanyň hatarına käbir ekstremist toporlar töwüşüp gelýär. Olaryň bir topary Täjikistanyň kök alýar. Rahmon bu zatlardan öňet habarlaýaly. Täjikistanyň Awganystan häkimet başyna gelmegini onçoklu köp ýurt makullamady. Resmi metbuat beýanatlary köpdenç wakalar boýunça kysmata kaýyrlyk beýan etdi. Ýöne ABŞ ýolbaşçylygyna harby goşunlar 1-nji maýda ýurdu terk edip başlaly bäri bolup geçen wakalar boýunça käni bir hoşallyk gözeýilmedi. şübhesiz Täjikistanyň hökümeti köp hökümetiň pikir edýän ýöne aýtmaýan zatlaryny beýan edýär. Carnegie Endowment merkeziniň ulmy işgary Paul Stronsky mejlis gepleşigine munyň hut şeýlediginiň gurrun berdi. Bu Täjikistanyň köp ýurdun pozisiýasyny beýan edýändigini aýtdy. Täjik siýasy bilermeni Hayrullo Mirsaidow munyň bilen alalaşýar. Rahmon Russiýanyň razyçylygy bolmazdan beýle beýanatlary berip bilmez. Inne ABŞ Soweti terk edeni üçin Russiýa Awganystanyň gödäwçiligini doly Pakistana bermek istemeýär diýip Mirsaidow Azatlyk radiosynyň täjik guluna beren interwýusyny aýtdy. Şeýle-de bu Rahmonyň pursatdan peýdalanyp meseleni içerki maksatlary üçin halka ýakynlaşmak üçin ulanmagy mümkinçilik döretdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň Täjikistanda harby bazasy bar. Ýurdun günorta künjegine Hytaýyň kiçi harby postu bar. Moskwada Pekinem Taliban bilen alaşyk gazanmagyň mümkinligi barada ınan beýan etdi. Ýöne olaryň ikisi de häzir Awganystanyň Talibana ýaranlyk edýän toporlaryň hatyryna öz ýurtlarynyň baran jeňçileriň bolmagyndan alada galýar. Şeýle-de hinirem öz raýatlary Awganystanyň içinde galan bir topar ýurt bar. Bu şol ýurtlaryň hökümetleri Awganystanda bolup geçen wakalara täsir berenlerini bu ýagdaýy göz öňünde tutmaly bolýarlar. 25-nji awgustda Rahmon Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Qureşi bilen geçiren duşugundan soňra ähli taraplary öz içine almayan islenlik Awgan hökümetini Täjikistanyň ikrar etmejekdigini aýtdy. Ol hususan etniki täjiklerin hökümetin düzümüne girizilmeğine qarışyanlığını belledi. Ertesi günü Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Rahmoni Parije safar etmeğe çağırdı. Bu olsa Awganystandaki Taliban dolandırışına açacağın qarşı çıkmaktan peyda görüp bolcaqdığını görközdi. Bu yağday Rahmoni yarayan yali.
Hormatly dinleyiciler Agat Europa, Agatlyk radiosynyň merkezi yurtlar boyunca eksperti Bruce Panner'ın sýynyny dinlediňiz. Eýsem, Taliban we Sowet ýurtlarynyň täze aladalary barada sizden ähli pikir garaýyşlary bar. Bu arada bir de ýadyň telefon edin. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ykdysadyýeti we işsizlik ýagdaýlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz odalky suw injineri we diplomat Nurmuhammed Hanamow.
Nur Muhammed ağa Türkmen hükümeti Hintyar Uğasında yine de 10 tane devlet kerhanasını satıya çıkaracaktığını aytdı. Onların arasında Türkmenğal devlet konserine degişli 5 tane defkanın bağırdığı aydılıyor. Sol ruhatta hususulaştırmanın ciyikme ciyiklikleri, hususa yetilige getirilecek devlet emlaklarının anık durmaya maliye yağdayı, onların önkü işgarlarını saklap bileceği ya bilmeyecektiği aydınlaştırılmaya. Satılacak defkalar vardı metduotta hem maglumat verilmeyar. Sizinçe bu hususulaştırma planları olordaki gizliyinlik ne mene anladiyar. Bu havar yurtta doğrudan hem bağlara geçiliyenliğini anladiyar mı ya da iktisadiyetin ağır yağdayından havar veriyar. Öz fikrinizi paylaşsanız.
Min fikrim olsun ha lewşen şeýle. Bu hususlaşdyrma meseleki 2014-nji ýylda başlady. Şondan soň käbir käwerhanalar, käbir döwlet emlaklary hakykatdan hem ýeşilige geçirildi. Ýöne şolun ne ýagdaýy barada, nähili işleýän barada, hususlygy ýanky geçirilenden soň çok käwerhanalar ýumkusyndan gowy işleýämi, döwlete peýda getirýämi, o ýerdäki işleýän adamlar näme kazanabiliye, ünküsçe bağ mı ya, ünküsünün ervet mi ya, olon hemmesini kovdular mı, işsiz aldılar mı? Bu zatlar var da hiç bir havar yok. Şun için umumi bu devlete ne meriyeni fikirlenip görsem, öyle mi şu yankı şuma halkı değil diyen emlaklar var. Şolun ne var mali yağdayı, ne var metbuğat daha var. Bunun neyme dediğim belli değil. Gizli ediliyor mi, neyme mi düşünür yerler. Şun için bunun hemmesi bir oynayalı olup görünüyor. Onlamam, hakikatten hem şu esası gar tuzuğunu alıp görecek. Bir katı bir bağ eder ahirin. Şun Dehkanları hususi içirge geçirilen olsa ol şunu alayan biznesmenler. Katı bayak kalmalı. Onun şu yerde öz peydası var mı? Öz onların aşılarının şu içirge geçecek mi bu kerhanalara? O da var belli değil. Yani ben kırmanışa şeyini mi terdiyen. Peydalı yankı dehkanlar olsa hükman şun içirgine öz onların aşıları geçer mi terdiyip bir kretiyen. Ola bir mesele. İkinci denem. Bu hakikatten hem devlete iktisadi çökkünlüğün meselesi mi, şonu sinediliyor mi, ya hakikaten bazı iktisadına geçecek oluyorlar mı? Yönü geçecek olsalarım o bazı iktisadı arada 30 yıllar alından düşürmeyen aydıpıyorlar. Yönü bunun için bir son geçişini görüntük, son peydasını görüntük. Son için bu dağıtların hemmesi diyene var. Açık edilmese, bir haber verilmese bunu analiz etmedim kıyın.
Nur Muhammed Ağa siz şu anık malumat yoktuğunu ayıttınız da işsizlik köpeleyemeye, işgarlar yerine kalayan bu arada da anık malumat verilmeyenliğini ayıttınız. Yine elbette Türkmenistan yurttaki işsizliği boyun olmaya ya da onun derecesini aydınlaştırmaya. Tehli dürüdüleyen iş sorunları, adamlar kaytadan işe yerleştirmek takarlıları var da kim bir düğüplü görünüp duran malumat yok. Ama yerli çeşmeler kusursuzlaştırmaların ya yapılayan kârhanaların, işsizlerin sahanı yıl yılının köpöldüğünlüğünü aydıyarlar. O huzurluğundaki ağır yağdayken köp adamın kazançsız kalmağını alıp geliyor. Şu aralıkta Trend Neşeri 2020 yıllar aralığında Türkmenistan'ın 111.000 tövürevi tere iş sorununun görüldüğünü ve o işlerin 75%'nin kutusu puğdağı değiştirdiğini haber verdi. Elbette Trend Türkmen çeşmelerine, resmi çeşmelerine salgılanıp sepediye bu hili haberleri. Sizinçe Türkmen rayetlerinin kutusu puğdağdaki kazanç mümkünçülüğü doğrudan ulanıyor mu? Sebebi hükümet maslahatlarına da şu kutusulaştırmanın durmuş ehemmiyeti nıhtalıya umman adamların avadançılığını kuğulaştırmak, bağdara geçilmeyi çalplaştırmak ile bağlanıştırılıyor bu mesele.
Bu meselede görüyor mu yoksun? Hakikaten şu kutusulaştırılan terhanalar bu işsizlik meselesini peyda veriyen olsa, meselem diyeli hakikaten devlet bu malumatı gizli saklıya işsizlik meselesi var adı. Neyse umum halkımızı alıp görsek, işe yarayan halkımızı, çoluğun nehil prosendi işsiz, bloryalı malumat hiç Türkmenistan'ın yok. Son için bu ülkede iş yeri açmak için bir Türkmenistan'ın bir iş yeri açıp çünkü adam ülkede'den işe yerleşebilecek deyip bloryalı bir programları ya olmasa gelecekte ne mi vurulup ne için iş yeri açılacağı var arada bloryalı malumat yok. Son için bu dağıtların hepsi gizli saklanıyor. Yani ki malumat da mirmin değil ya, o diye bu değil ya, yani o da umumu milyonla halkın alanda ol hiç sadı ahire ne açıyla içinde. Yani o da yalınlığı hakikat var da fikrimizi oturmalıyor hakikatten için şu yer açılımı diye. Yani tezeden ne hava açılayan fabrik diye o diye bu diye var yettir. Yani bu umumu meselenin çözünü yok. Çözmeyenliğinden bir sebebi var. Boş sözler aitken dağıtlanmaz. Hakikaten bir topar adamlar kazanç sözler yurt dışına gidiyorlar. Esasen yani ki Türkiye'de o da doğru bir dolu malumat yok. Yani 2 milyonu çoğurup Türkmen yaşıyor diye. Bu hakikat olsa onu 10'sa adam öz yurdunu terk edip başka yurtta işleyip kazanacak olup maşallahını verini ekleyecek olup bitiyen olsa ona hili Türkmenistan'ın onunla işsizlik yok. Ya olmasa onlar şu yerde hiç bir işleyen yerinden bir kazanıp maşallahını ekleyebilen yok. Şu demek bu aylık günlüğün pes derecede. Bloryalı yağdaydı o bu. Her kim bir maşallahını ekleyecek olup bir çare var diyor. Özlendiğinin sebebi esası yurt dışına gidip şu yerde işler problemlerini ödevleri çözecek oluyor. Devlet tarafından o ağır yağdaya bir ezilen ne kömek var, ne alada var, ne de bir programı var. Ve hakikaten yurtta sığad meselesi yukarı derecede olsa, onu iş yere mi olurdu, iş imigranta mı olmadı, son için bir esası problemi yurdun iktisadi çökünlüğünü vurguluyor.
Şimdi Prezident Berdimuhamed Koloy'da yağışlara açık sapak verip, Sentyar'ın başında vatançılık nakıllarını yağıtladığını, kervisinçiler onun bu ağır yağdayı kıyçaklayın tasdiklandı vardaki fikirleri öne sürdü. Yurttaki işsizlik ve parahorluk meseleleri, o huzurundaki yağdaylar düzedilmese, ilatı nakıllar ya rivayet gülen yurtta saklap olur mu?
Yok. Yağdayı düzeltecek olsa, Berdimuhamed ilki bilen yankı, parahorluğu hem de olmasa yankı, ön ayrı geçişimi değerli esası adamları iş yeri döretmek için fikir edip, şu programları bulmasa umumun iktisadının düzelmez. Onun bu gelecekte o yaşları ne mi diyeceğim aydında da olur. Onun hakikatle karşı karşıya geliyor. Sonra görünüp durur. sen aytgan sözlärin bilen yurtdaky haqiqat ýagdaýyny ählini görüp durlar. O ýaşlaryň bir samsyk däl. Bu düşünýärler. Şoň üçin bu edilýän oýunlar diýsem ýalňyş bolmaz. Hiç bir peýda bereti ýok berdi Muhammedowa.
Hormatly dinleyijiler, bu Nur Muhammed Hanaň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Adatly dinleyijiler bilen öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemininiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatly tolkunlarından aýrylmaň.